Crezi că ești independent, dar zilnic influențezi și la rândul tău te lași influențat.
Influențe. O emisiune realizată de Cătălin Bărbulescu.
Istoria este făclia trecutului în mâna prezentului pentru a lumina viitorul. Familia continuă să fie instituția care ne definește cel mai mult. Familia este plasată de către adulții americani deasupra tuturor celorlalți factori care îi definesc, cum ar fi cetățenia, etnia sau religia. Astfel, 6 din 10 americani, adică 62% aproximativ, spun că familia joacă un rol semnificativ în identitatea lor. Însă, acest lucru pare să se schimbe generațional. Doar puțin mai mult de jumătate din totalul milenialilor, adică vreo 53%, afirmă că familia joacă un rol semnificativ în comparație cu peste 3 sferturi dintre străbunicii lor, adică 76%. În ciuda acestor schimburi, părinții își au în serios sarcina de a construi personaje. Autocontrolul, răbdarea, corectitudinea și rezolvarea conflictelor sunt câteva dintre virtuțile discutate zilnic între părinți și copii. Într-un studiu efectuat în Statele Unite în 2014, pe un lot de 815 părinți, de către Pew Research Center, aceștia au fost rugați să aleagă dintr-o listă de 12 valori, primele 3 valori pe care le consideră cele mai importante. Valorile erau curiozitate, ascultare, religie, toleranță, perseverență, empatie, creativitate, independență, bune maniere, ajutorarea celorlalți, hărnicie și responsabilitate. La sfârșit, când au concluzionat, cercetătorii au stabilit că lucrurile stau în felul următor. Și am să-i rog pe colegii de la regie să afișeze. Uitați ordinea în care apar valorile. Responsabilitate 54%, hărnicie 44%, religie 31%, ajutorarea celorlalți 22%, bunele maniere 21%, independență 17%, empatie 15%, ascultare 12%, perseverență 11%, creativitate 10%, toleranță 8%, curiozitate 6%. Doamnelor și domnilor, bine v-am regăsit, sunt Cătălin Bărbulescu și pentru următoarele aproximativ 45 de minute vă invit să rămâneți alături de noi în această nouă dezbatere din seria Familii biblice și influența sau influențele lor. Vă readuc aminte că prin aceste emisiuni încercăm să surprindem, plecând de la familii biblice, tipare de gândire sau de comportament, atitudini, gesturi care au fost făcute și felul în care acestea au influențat și au pus amprenta de-a lungul secolelor. Este o emisiune înregistrată, puteți însă să vă trimiteți părerile, comentariile, sugestiile, folosind adresa de e-mail contact@aronsperanta.tv.ro. Vreau să mulțumesc acelora dintre noastre care fac lucrul acesta, care folosesc fie adresa, fie discuțiile directe, fie alte modalități prin care își transmit opiniile cu privire la ceea ce facem aici. După cum știți, este o emisiune care încearcă să abordeze subiectul atât din perspectivă teologică cât și psihologică, așa că de fiecare dată mă străduiesc să am alături de mine doi colegi din aria aceasta, doi colegi de platou, și cu această ocazie avem pe cei doi invitați. Pe unul dintre ei l-am luat prin Skype pentru că este departe, este tocmai la Cluj. Spun mulțumesc și apreciez faptul că ați revenit și că ați acceptat invitația domnului pastor Ștefan Tomoiagă.
Mulțumesc de posibilitatea de a fi împreună cu dumneavoastră, chiar dacă distanța pare că este un impediment, dar se pare că îl putem depăși. Așa că să primeze cuvântul inspirat și astfel să ne putem bucura de o emisiune sănătoasă din toate punctele de vedere.
Mulțumesc frumos, domnule pastor, mulțumesc că ați acceptat și de asemenea vreau să spun mulțumesc și bun revenit domnului doctor în psihologie, psihoterapeut CBT, Gili Bărbulescu.
Bine v-am regăsit.
Bun, deci am prezentat acest studiu la început pentru că emisiunea aceasta are titlul Caseta cu valori. Pornind de la experiența fetiței lui Naaman, M-am gândit că ar fi bine să discutăm un pic despre câteva dintre, sau despre cel puțin două dintre valorile pe care noi ca părinți ar trebui să le transmitem copiilor noștri. Pe mine m-a surprins studiul făcut de americani, pentru că, după cum ați văzut, pe primele trei locuri sunt responsabilitatea, hărnicia și religia. Primele trei locuri sunt ocupate de aceste trei. Acum, haideți să ne mulțumesc colegilor din regie, după cum le vedeți, responsabilitate 54%, hărnicie 44%, religie 31%. Acestea sunt cele trei valori cele mai importante pe care părinții americani sau părinții din lotul care a fost studiat consideră că trebuie să le transmită copiilor lor. În comparație cu acestea, aș vrea să ne uităm la ceea ce spune această istorie pe care o găsiți în Doi Împărați, capitolul 5, această istorie a unei fetițe care a trecut printr-o experiență mai puțin plăcută. Deci Doi Împărați, capitolul 5, de la versetul 1 până la versetul 3, în așa fel încât să fie, citesc toate aceste versete astfel încât să aveți imaginea integrală a pasajului. Naaman, căpetenia oștirii împăratului Siriei, avea trecere înaintea stăpânului său și mare vază, căci prin el izbăvise Domnul pe sirieni, dar omul acesta tare și viteaz era lepros. Și sirienii ieșiseră încete la o luptă și aduseseră roabă pe o fetiță din țara lui Israel. Era în slujba nevestei lui Naaman. Și ea a zis stăpânei sale, acesta este ceea ce ne interesează în mod special pe noi, versetul acesta, oh, dacă domnul meu ar fi la prorocul acela din Samaria, prorocul l-ar tămădui de lepra lui. Mie mi se pare fantastic ca o fetiță luată roabă, da, dislocată din țara ei, din casa ei, scoasă din mediul familial. Termenul folosit de Cornilescu pare să sugereze că fetița nu era o tânără, ci mai degrabă un copil sau cel mult un adolescent. Această smulgere nu a fost una bazată pe o relație, hai că îți dau ceva sau că ai niște avantaje dacă vii la noi. A fost o smulgere provocată de către forță. Probabil părinții ei au decedat, cel mai probabil, și dacă n-au decedat, orice legătură între ea și părinți a fost ruptă. Și când a ajuns în casa lui Naaman, da, în casa dușmanului poporului ei, în momentul în care îl vede pe Naaman bolnav, în loc să gândească așa cum ar face probabil majoritatea creștinilor, de la Dumnezeu este boala asta, că uite ce nenorocire a produs poporului meu și familiei mele și mie, da? Fetița se duce la femeia, la doamna casei și spune: există o soluție de vindecare a stăpânului. Mie mi se pare fantastică abordarea acestei copile în relația cu cei care i-au produs una dintre cele mai mari traume pe care cred că a suferit-o. Aș vrea să încep însă discuția cu o întrebare pe care o adresez domnului pastor. Profit de ocazie să aruncăm un ochi și asupra acestui aspect al sclaviei. Discuția despre sclavie a fost lungă de-a lungul timpului și oamenii de foarte multe ori au apelat la Biblie ca să o justifice. Există pasajul din Geneza, Canaan va fi robul fraților lui, iar oamenii au citat foarte des pasajul acesta în apărarea sclaviei. Acum, domnule pastor, nu mai avem sclavie în felul din trecut, da? Avem însă în continuare exploatarea omului de către om. Ce spune Biblia și despre sclavie și despre ideea aceasta de exploatare a celuilalt? Care sunt lecțiile pe care le putem extrage din Biblie? Într-adevăr, Biblia sprijină ideea de sclavie și ideea de exploatare care a existat în trecut și care uneori există și în prezent?
Cu speranța că Scriptura dă răspuns la orice întrebare, considerăm că Sfânta Scriptură nu încurajează, nu este cea care promovează sclavia. Sunt bucuros de faptul că ați folosit cuvântul rob sau roabă și n-ați folosit cuvântul sclav sau sclavă. Dacă ar fi să ne oprim puțin la cele două cuvinte și deși au mare parte asemănare, chiar le folosim ca fiind sinonime, Totuși, este o nuanță diferită la cele două. Dacă ne uităm la cuvântul rob sau roabă, ar însemna un om aflat în dependență totală față de stăpânul feudal, fără ca acesta să aibă dreptul de a-l omorâ. Omul care muncește la cineva, dar nu are drept asupra vieții lui. Pe când, dacă vorbim de cuvântul sclav, spre exemplu, putem răspunde la elementul acesta, persoană lipsită de orice drepturi, aflată în proprietatea deplină a unui stăpân de sclav pentru care muncește. Și aici deja se face diferență sau o mică nuanță între cele două cuvinte. Mă bucur că această copilă nu era sclavă în sensul că cineva trebuia să avea drept asupra vieții ei, ci era roabă. Din perspectiva aceasta, era într-adevăr într-o situație dificilă, pentru că fiind luată de acasă, cu siguranță că n-a fost ușor, dar ceea ce este interesant, această copilă își amintește de Dumnezeu, pentru că El este Cel care poate, în primul rând, să rezolve problema. Asta arată că în casa unde a crescut nu a fost sclavie, ci a fost comunicare, a fost religie și mă bucur că închinare apare în acele valori la studiul pe care l-ați enunțat. În al doilea rând, mă bucur că în lumina experienței acestei fete, cred că a fost o fată harnică și din nou se regăsește acel element hărnicie din lista valorilor la care ați făcut referire și cred că va trebui să învățăm că Scriptura, deși au fost persoane și încă sunt, care spun într-un fel că Biblia este cea care recomandă sclavia și își aduce în atenție tocmai, să zic așa, un Exod, capitolul 21, tocmai după legea celor 10 porunci, când aduce în atenție Exod 21:7, unde spune că dacă un om își vinde fata ca roabă, ceea ce nu pare deloc plăcut, în ciuda acestor altor elemente, Dumnezeu nu a creat robi, Dumnezeu nu a creat oameni sclavi, Dumnezeu a creat oameni liberi și, într-adevăr, Scriptura este cea care oarecum reglementează și astfel de situații. Și cu referire la lucrul acesta, este foarte frumos acel text din Exod, capitolul 21, versetele 2 și 3, că dacă vei cumpăra un rob evreu să slujească 6 ani ca rob, în al 7-lea an, practic, să iasă slobod, practic, este eliberat, fără ca să plătească nimic ca despăgubire. Și mai mult decât atât, este un alt verset în Scriptură, Deuteronom 15, unde spune că atunci când pleacă, să nu plece cu mâna goală, ci așa cum voi ați fost rob în Egipt, să-l lasă să plece și cu ceva de la tine, după cum te va îndemna inima. Așadar, în concluzie, Dumnezeu nu a creat sclavi, Dumnezeu a creat oameni liberi și da, cu sensul, cu ghilimele de rigoare, Dumnezeu dorește să nu fim robi ai păcatului, dacă vrem, ci să fim robi al lui Dumnezeu, dar într-un sens de sclavagism, ci în sens de dragoste, pentru că așa cum un rob, dacă dorea să rămână la stăpânul lui, putea să rămână, la fel ca și creștin, dacă vrem să slujim pe Dumnezeu, putem să o facem.
Mulțumesc frumos! Deci, Biblia e clar împotriva ideii de sclavie și, din ce ați spus, înțeleg că nici ideea de exploatare nu încape, chiar dacă evreii puteau să aibă robi, în al 7-lea an trebuiau să-i elibereze și nu puteau să-i elibereze cu mâna goală, ci era de datoria stăpânului, a celuia care avusese o astfel de persoană pe domeniul lui, să îi ofere tot felul de daruri. Pentru că această emisiune se numește Caseta cu Valori, aș vrea să merg un pic către psihologie și să aduc în discuție o valoare. O valoare care de cele mai multe ori este văzută ca aparținând religiei, nu atât de mult vieții cotidiene. Mai degrabă, oamenii religioși trebuie să fie caracterizați de această valoare și anume iertarea. în pasajul pe care l-am citat, iertarea joacă un rol important, din punctul meu de vedere. Dacă fetița nu ar fi iertat, n-ar fi putut spune. Există o posibilitate, există o șansă ca stăpânul să fie salvat. Întrebarea, de fapt, sunt două întrebări pe care vreau să le pun într-una singură, da? Și anume, are iertarea, din perspectiva psihologică, un loc în educarea copiilor? Trebuie introdusă această valoare sau copilul nu trebuie să fie învățat să ierte și, na, nici nu trebuie să știe ce aia iertarea. Și dacă iertarea are un loc, cum ar putea să fie învățat un copil să ierte? Cum ar putea să îi se predea această lecție, în așa fel încât copilul, plecând de acasă, la rândul lui să poată manifesta iertare?
Întrebarea în sine este foarte complexă și ca să evit întrebarea o să răspund la altă întrebare. Știți, e provocatoară întrebarea pe care ați dat-o
domnului pastor.
Exact. Și vreau să
vreți să plecați de acolo.
De la robie.
Plecați.
De ce spun lucrul acesta? Pentru că este o emisiune creștină, un post de televiziune creștin, o societate creștină, nu? Societatea românească și nu numai, Europa în sine. O tradiție creștină foarte puternică, America o tradiție creștină, uh-huh. Și totuși gândiți-vă că am avut sclavie și robie pe lumea aceasta creștină 1900 de ani.
Da. Nu?
A trebuit să vină Revoluția franceză, este un mare paradox, ca să scuture puțin nu numai sistemul de organizare, monarhie și tradiție și așa mai departe, și să introducă valori cum ar fi egalitate, fraternitate, ca oamenii să redescopere Scriptura și să spună, stai Dumnezeu, că Scriptura are dreptate, uite, și în Vechiul Testament de mii de ani, Dumnezeu promovează egalitatea. Adică situația aceasta istorică îmi creează în mintea mea cel puțin tensiunea că s-ar putea să stăm cu Biblia în mână și să nu ne dăm seama că sunt valori pe care le pierdem din vedere numai pentru că avem anumite concepte noi, concepții, și nu renunțăm la ele. Adică e un mare paradox aici. O lume corect. Întreagă să dezvolte o teologie a robiei, chiar.
Asta a fost surprinzător.
Chiar spunea cineva că noi am tradus, Corinescu a tradus cuvântul rob, pentru că este expresia roba lui Dumnezeu, uh-huh. Și robie nu mai e chiar așa de ca sclav, termenul e puțin mai dulce și pentru că nu știu în celelalte traduceri, uh-huh. În alte limbi, dacă au atât de multe cuvinte pentru sclavie, știți? S-ar putea să fie o problemă de semantică aici, nu neapărat de diferențe majore. Cu toate că a spus foarte bine domnul pastor faptul că între robi
și sclavi.
Și sclavi era o diferență, de exemplu, în antichitate sclavii n-aveau suflet, erau considerate animale, pe când în lumea creștină spuneau teologii vremii din America, nu luau negri din Africa până nu-i botezau. Că dacă mureau, mulți mureau pe drum datorită bolilor, măcar să fie mântuiți, adică n-aveau voie să-i pedepsească. Era o diferență între sclavia antică și robia în lumea creștină, dar totuși fără drepturi, fără multe alte lucruri care ne-ar revolta și ne revoltă pe noi astăzi. Și iar un paradox, s-a renunțat la sclavie prima dată în Republica Franceză, odată cu, da, 1890, și în toate coloniile franceze, culmea, nu numai în Franța, ci peste tot unde stăpâneau ei. 1800 a însemnat în Europa revoluție, s-a schimbat, s-a renunțat și în Imperiul Austriac. După aceea, asta înseamnă că și Transilvania, la noi în România, în țările române și Moldova, 1854-55, iar în America a fost nevoie de războiul. Exact. Deci secesiune, da, ca să renunțe la sclavie și asta se întâmpla peste vreo 20 de ani, 1865.
America, o națiune eminamente creștină.
Exact. Și protestantă, da, în vremea aceea.
Corect. Da?
Adică arată cât de ușor putem să cădem în capcana, eu știu, a tradiției, așa am pomenit, și să încercăm să ne justificăm comportamentele cu Scriptura, fără să înțelegem esența Scripturii, ceea ce e o dramă. Și acum să revin la întrebarea noastră cu iertarea, cred că, știți, nu există o psihologie a iertării. Pentru că se învață multe la psihologie. Asta nu înseamnă că nu este sesizată importanța iertării. Nu neapărat direct, ci indirect. Ce se întâmplă cu persoanele care nu iart? Care e comportamentul lor, conduita lor în timp? Pentru că sunt multe concepte care se afiliază iertări. Ca să ierți ceva pe cineva, trebuie ca acea persoană să recunoască că a greșit față de tine. Că altfel n-ai ce să ierți dacă nu recunoaște. Și acum să revenim cu picioarele pe pământ. De câte ori ați văzut oameni și chiar copii să recunoască că au greșit? Toată lumea începe să se justifice. Păi n-am putut să mă scol din N motive, n-am putut la școală pentru că n-am... Adică Adam și Eva în grădina Eden.
Corect.
Întind degetul către celălalt, foarte greu recunoaștem când greșim. Și când nu recunoști că ai greșit, e foarte greu ce să ierți dacă el nu e vinovat. Și tu ce să-i spui? Te iert pentru ce ai făcut. Și el spune, mă ierți degeaba că nu ți-am greșit. Adică iertarea e un concept fantastic, o valoare extraordinară, dar trebuie înțeles puțin nuanța iertării și ce înseamnă lucrul acesta.
Am înțeles. Bun, deci...
N-am răspuns.
Da, și n-am răspuns, exact. Exact. Da. Tocmai asta vreau să spun, că aștept ceva.
Bine,
mai mult.
Mai dăm puțin o folie la o parte. Am asistat la un moment dat un exemplu. Am pierdut odată, mi s-a luat carnetul, vina mea, recunosc acum. Și, în fapt, n-a fost vina mea, că am câștigat în instanță.
Deci până la urmă recunoaște sau nu recunoaște?
Nu recunosc. A fost altă situație când am greșit, dar în situația aceasta când mi-a luat carnetul, am fost, domne, m-am simțit nedreptățit și am trebuit să contest procesul verbal de reținerea permisului. Și era vară și până numai, că era lungă povestea, până în mai anul următor, vreo 9 luni de zile, câte 3 zile pe lună, eu aveam treabă. Mă duceam la tribunal, la instanță, am câștigat la judecătorie, a contestat poliția, m-a trimis la tribunal, am pierdut și acolo 2-3 luni cu martori, am învățat toate procedurile. Am câștigat, pentru că aveam dreptate, aveam martor. Dar ce am remarcat acolo? Am remarcat oameni foarte frustrați, nemulțumiți, pentru că ne spunea nouă și la psihologie judiciară, că n-ai ce faci într-un oraș și e frig afară, te duci în tribunal că e deschis. Toate ședințele sunt publice, știți? Dar eu m-am dus pentru că aveam treabă. Dar eu aveam treabă câte 5 minute, dar trebuia să aștept să-ți vină rândul. Și stăteam înăuntru. Și acolo am văzut oameni care câștigau, erau sentințe definitive și care pierdeau. Și unii și alții erau nemulțumiți.
Și cei care câștigau
și
erau
cei care câștigau nu, da, pe nu e suficient, dar nu e suficient, vrea mai mult, dar nu e drept, că și aveau dreptul la contestație. Știți că sunt 3-4 instanțe, puteai ajungi la
ultima...
Europa, da, și așa mai departe. Poți să stai 20-30 de ani într-un proces până ajungi tu la final și poți să fii mulțumit sau nemulțumit. E un paradox aici. Oamenii, majoritatea dintre ei erau frustrați, nemulțumiți, cu ranchiună, cu de aceea contestau. Și chiar dacă li se dea poate dreptate, parțial sau total, erau tot nemulțumiți. Uh-huh. Ei bine, conceptul ăsta de dreptate și iertare, aici este probabil esența. Și eu nu spun că nu este important să iertăm, este foarte important pentru că ai liniște seara, dar în același timp, eu cred că Biblia nu putem să luăm grosomodo iartă-l, pentru că la un moment dat Biblia este destul de echilibrată și spune la un moment dat dacă am greșit cu ce am greșit. Biblia spune dă celuilalt, nu? Dacă îți dă un obraz, lovește și pe celălalt, nu știu ce, dar, sau dă celui care îți cere, dar pe de altă parte Pavel spune, cercetează pe văduvă, vezi dacă cine nu muncește să nu mănânce, adică asta înseamnă o analiză, nu înseamnă să dai tot fără să analizezi, că îl încurajezi lenea. Adică Biblia are totdeauna cele două capete ale problemei și aici la iertare cred că are două capete ale problemei și cred că trebuie să încercăm să descifrăm puțin. Bă,
din ce faceți? Ridicați mingea la fileu și pasați dificultatea la pastor.
Să vedem.
De ce?
Nu, dar o să revenim asupra temei, dar este foarte important. Eu sunt convins că iertarea este esențială. Dar trebuie înțeleasă puțin iertarea, pentru că iertarea nu înseamnă prostie. Iertarea, mai ales mai complic situația. Domnul Hristos pe cruce se ruga pentru oameni în Luca, capitolul 23, 34, cred că, spunea, Doamne, Tată, iartă-i că și nu știu ce fac.
Da.
Adică oamenii aceia nu își dau seama că ei greșesc și ei nu aveau cum să-și ceară iertare. Cum să-și ceară iertare dacă nu greșeau?
Exact, când erau convinși că nu fac nicio greșeală.
Și atunci credeau că fac un bine, nu?
Da.
Și atunci Mântuitorul se roagă pentru ei ca să fie iertați chiar dacă ei nu își dau seama că au greșit. Și probabil că asta e un pas înainte, adică a ierta pe cineva chiar dacă nu-i conștient că ți-a greșit. Ce înseamnă lucrul ăsta ca efect?
Da. Mă duc către domnul pastor. Domnule pastor.
I-am pus întrebările, fratele. Da.
Într-adevăr, sper să ieșiți din situația aceasta, să nu rămâneți blocat. Pentru că iertarea, trebuie să recunoaștem că iertarea este una dintre temele favorite ale Bibliei. Ni se vorbește de foarte multe ori despre iertare. Da, spunea domnul psiholog mai devreme și despre dreptate. Da? Acum, în paranteză fie spus, ce vreau eu să apunctez din ce a spus domnul psiholog este următorul lucru, că până la urmă, dacă vorbim despre iertare, cel mai mare beneficiu al iertării este pentru cel care iartă, nu pentru cel care este iertat. Pentru că spuneați mai devreme, domnule, dacă ierți, te duci seara liniștit la culcare. Dacă nu ierți, te roade stomacul și nu te ia somnul. Exact, deci până la urmă, nu-i faci celuilalt un hatâr că l-ai iertat, îți faci ție un bine că ți-ai potolit demonii din interior. Dar, închid paranteza, revin către dumneavoastră, domnule Tomoioagă. Deci, avem iertarea pe de o parte, pe de altă parte, în Biblie ni se vorbește despre dreptate și despre acest aspect ne-a vorbit și domnul Bărbulescu. Acum, pentru cei mai mulți cele două se exclud, iertarea și dreptatea nu prea merg împreună, da? Dacă îți cauți dreptatea, nu mai poți să ierți. Dacă ierți, nu-ți mai cauți dreptatea. Oamenii de la tribunal care își caută dreptatea, no, la sfârșit, când și-o găsesc, sunt totuși nemulțumiți de ea, spunea domnul Bărbulescu. Deci, întrebarea este, care e viziunea Bibliei cu privire la cele două, iertare și dreptate? Cum le putem îmbina până la urmă? Sau pot fi îmbinate? Sau se exclud reciproc?
Pot fi îmbinate în condițiile în care mai adăugăm un element, și anume dragostea. Și pentru că dacă vorbim de dreptate și vorbim de dreptate din perspectiva lui Dumnezeu, nu putem să eliminăm partea anumită dragoste din Dumnezeu. Dumnezeu este dragoste și îmbină foarte bine dreptatea cu dragostea. Și din punctul ăsta de vedere, iertarea activează cele mai înalte valori ale dragostei, dacă vreți. Într-un sens limitat, desigur, iertarea este, ce să spun, creștinismul la cel mai înalt nivel. Pentru că atunci când iertăm, ne asemănăm cel mai mult cu Dumnezeu. Din punctul acesta de vedere, avem doi termeni în Noul Testament, dacă mă opresc așa câteva momente, care traduce cuvântul iertare, charizomai, care înseamnă de fapt iertarea lui Dumnezeu pe care o oferă prin Fiul Său. Și aici, practic, este inclusă tocmai dreptatea. Dumnezeu rămâne drept pentru că El cere plata pentru păcatul care s-a săvârșit și, da, se plătește. Și iubește, dar și primește plata. Și oferă iertare. Și aici urmează al doilea cuvânt, apiemi, care apare în 1 Ioan capitolul 1 cu versetul 9, unde spune că dacă ne mărturisim păcatele, El este credincios și drept ca să ne ierte. De aici, dacă să traducem cuvântul a ierta, înseamnă de fapt a alunga sau a pune deoparte, a uita sau a separa. Practic, odată ce înțelegem că Dumnezeu ne-a iertat în dragostea Lui și în dreptatea Lui, luăm iertarea Lui Dumnezeu și începem să trăim o viață de iertare. Formați după caracterul Său, tocmai învățăm deprinderea de a ierta. Și aici, dacă ați adus în atenție faptul că este mai ușor pentru cel care iartă pentru că își face lui un bine, cred că e nevoie să vorbim de acea iertare bilaterală, unul care cere iertare și celălalt răspunde, da, te iert, da? Dar mai vorbim într-un anumit fel și de iertare unilaterală, ca în care unul cere iertare, dar celălalt spune, nu te pot ierta, nu vreau să te iert, nu te voi uita, nu te pot uita toată viața pentru ce mi-ai făcut. Și aici cred că ar trebui să învățăm sau să scoatem în evidență câteva principii ale biblice ale iertării. Voi fi iertat precum iert. Matei capitolul 6 cu versetul 12. Dacă nu iertați, să nu vă așteptați să fiți iertați. În al doilea principiu, fără iertare nu există închinare. Iertarea întotdeauna precede închinarea. Matei capitolul 5, versetul 23. Lasă-ți darul la altar, du-te și împacă-te și apoi vino și te închină. Rezolvă problema, produ iertarea, cere iertare. În al treilea rând, iertarea nu este pentru cei care o merită. Și aici, de aceea spuneam că, de fapt, nu este doar dreptate, ci este și dragoste. Iertarea nu este doar pentru cei care o merită. Ce exemplu să vă dau? Frații lui Iosif nu meritau să fie iertați. Dar Iosif răspunde că el i-a iertat și că Dumnezeu a rezolvat problema aceasta. Nu există răzbunare creștină, nici măcar ce cuvânt să folosesc, nici măcar răzbunare vegetariană. Adică nu sânge, nu carnagiu, nu semne de violență, dar în același timp o răzbunare tăcută, o remarcă umilitoare aici și acolo, o tăcere distrugătoare uneori sau un zâmbet de superioritate. Nu există așa ceva atunci când ești robul lui Hristos. Și ultim gând, iartă-te, un alt principiu al iertării este să ne iertăm pe noi înșine și să nu credeți că, că spun o erezie, a spune chiar iartă-L pe Dumnezeu, în ghilimele, desigur. De ce? Mă întorc la fetița aceasta la cu care am pornit emisiunea. Avea toate motivele să spună Dumnezeu m-a uitat, Dumnezeu nu există, Dumnezeu s-a purtat urât cu mine, nu vreau să mai am de-a face cu El. Și cu toate acestea, nici pe departe, îl crede mai departe pe Dumnezeu, pe cuvânt, și chiar face misiune. Este absolut uluitor. Și pentru că, într-un final, va trebui să înțelegem că, am găsit Institutul Internațional pentru Iertare, care dă o definiție extraordinară. Un act nemeritat de bunăvoință, care nu permite părții rănite să nutrească resentimente sau să se răzbune. În mod paradoxal, oferind iertarea celuilalt, așa cum dumneavoastră a spus, partea rănită este vindecare, numai că primul îl copleșește pe cel din urmă cu bunătate atunci când vorbim de iertare bilaterală în lumina Scripturii.
Mulțumesc frumos, mă întorc către domnul Bărbulescu. Deci, până la urmă, într-o familie, copiii ar trebui să fie învățați să ierte sau să se bată pentru dreptatea lor?
Cred că o atitudine de a ierta pe celălalt, într-un mod, așa cum a fost amintit mai devreme, fără neostentativ. Adică nu desi o superioritate. Da. Eu nu greșesc niciodată, eu sunt capabil să te iert, tu mereu greșești. Cred că trebuie să învețe copilul, în primul rând, de la părinți și părinții să fie exemple de a ierta. De câte ori greșesc copiii, ce facem noi? Începem să le aducem aminte. Aici facem o mică paranteză, iertare și uitare, știți? Este exact ce a spus invitatul nostru, definiția iertării la acel institut, nu mai cultivi resentimente față, nu uiți, dar nu mai ai resentimente, nu ai dorința de răzbunare, dar nu, uitarea nu este, nu știu ce s-a întâmplat.
Iertarea nu înseamnă că nu mai știi.
Uitare, ci din contră, ci acceptare greșelii celuilalt, fără să ai resentimente, fără dorința, lasă cu țococheu, lasă că cu ironii îl împungem, pentru că aceea nu e iertare. Îi aduce mereu aminte ce a făcut și scoatem ochii. Nu, noi nu uităm, pentru că nu avem cum să uităm, e nenatural și nu e biologic să uităm, fiziologic, e o problemă psihică dacă începem să uităm, dar nu avem resentimente și dorința de răzbunare. De aceea, a ierta cred că este benefic pentru noi ca a ierta așa, în plenitudine, nu superficial. Înseamnă o acceptare a celuilalt. Înseamnă copleșirea celuilalt, nu ostentativ, cu acceptare, cu dragoste. Și aceasta îl determină pe el să nu mai repete greșeala, să încerce să nu mai repete, pentru că să nu credeți că dragostea nu copleșește, nu doare. Vă dau exemplu experimentul din psihologie cu sindromul bomboanei amare. Un copil care a făcut ceva care nu trebuia să facă, el conștient că a făcut ceva și îi se dă o bomboană. Când mănâncă bomboana respectivă nemeritată, nu mai îi se pare la fel de dulce. Și atunci e o tensiune în interiorul lui, pentru că știe că n-a meritat și totuși primește o recompensă și ceva dulce. Cam același lucru se întâmplă și cu când ierți și explici. Când asta ca părinte poți să faci copilului și îi spui, uite, n-ar fi trebuit. Totuși eu țin la tine, ești copilul meu, dar comportamentul ăsta nu e, uite, din motivul ăsta X, X, Y, Z. Și îl ierți și îl accepti. De aceea copilul a văzut, uitați-vă la copiii mici, 2-3 ani, după aceea se întâmplă ceva. Dar la 2-3 ani, Copilul nu e supărat dacă îl cerți, nu e supărat dacă îl pui mâna pe ureche, nu e supărat, e supărat dacă mama îl respinge. După aceea. E supărat dacă mama sau tatăl se întoarce cu spatele, dacă nu-i răspunde. El vrea să fie luat în brațe, vrea să fie acceptat și iubit. Deci nu neapărat, el e convins, poate că a greșit, e, dar bun, am greșit, îmi pare rău. Nu mai mă iubești? Pentru el, pare ruptura afectivă, și ruptura afectivă e cea mai importantă. Rupere emoțională și asta îl deranjează cel mai tare. Și cred că aici ar trebui să înțelegem. Când iertăm pe cineva, trebuie să încercăm să nu rupem relația cu el, să-l acceptăm. Asta nu înseamnă că trecem cu vederea ceea ce a greșit, pentru că altfel ar face și data viitoare și peste o dată și nu s-ar întâmpla nimic pozitiv. Trebuie să-l învățăm pe copil să ierte așa cum noi iertăm pe ei. Și mai degrabă e un model care se învață. Asta nu e pedagogie, știți, ei. Acum învățăm iertarea, știi, începem să predicăm sau să le spunem
speech-uri. Să dăm definiția iertării.
Da. E foarte frumos, dar la vârste mici se practică iertare. Și copilul pleacă după 20 de ani de o atmosferă în familie în care învață să ierte și copiii între ei și părinții cu copiii și copiii să ierte pe părinți și pleacă cu niște conduite, comportamente de viață fantastice prin toată viața lui.
Mai am un element pe care aș vrea să-l pun în această emisiune. Nu mai avem decât 11 minute din această emisiune. Altruismul. Cât de potrivit credeți din perspectiva psihologică că mai este altruismul se mai potrivește cu societatea secolului 21. Fiecare pentru el, fiecare să apuce cât mai mult. Vedeți scenele din pandemie când oamenii au fost în stare să... Asta m-a șocat pe mine, toți cei care m-au auzit vorbind despre ce m-a șocat în pandemie. Aud exemplul ăsta, dar este șocant. Deci doi maturi se întâlnesc în magazin și se iau la bătaie pentru un sul de hârtie igienică. Mi se pare incredibil. Da? Deci cât de potrivit mai este altruismul în societatea secolului 21?
Cred că societatea secolului 21 are nevoie stringentă de altruism, ca și de iertare. Dar nu e o componentă promovată în societatea noastră. Știți, valorile acestea, iertarea, altruismul și toate, sunt valori caracteriale, țin mai degrabă de dimensiunea morală și aruncăm în ograda religiei se rezolve problema.
Exact.
Societatea nu încearcă să rezolve problema aceasta. Uneori te taxează mai mult sau mai puțin, dar din contră, uneori un om care luptă pentru drepturile lui este promovat și pus șef.
Da.
De cele mai multe ori, știți? Adică nu unul care e tolerant, care iartă, împăciuitor și este promovat, ci unul din contră, care calcă în stânga și dreapta și pe drepturile și peste toți ceilalți drepturile lor și nu ține cont de nimic. Societatea este puțin în schimb bată. Și nu în bine. Noi am putea spune, domnule, asta e modelul capitalismului feroce, veroce, da? Din secolul, mă rog, care a venit după 89. Păi am avut și socialismul, comunismul, care a devenit utopic. Că acolo era, teoretic, ce cum spunea, trebuie să muncim după posibilitățile noastre și capacitățile noastre și să primim retribuție după nevoile noastre.
Da.
Frumos, dar utopia a fost. 100 de ani s-a încercat și nu s-a reușit nimica. De ce? Pentru că egoismul este în interiorul nostru de mii de ani. Nu? De istoria Pământului. Așa că altruismul și cu egoismul din interiorul nostru
nu
se împacă. Societatea nu o să promoveze niciodată deliberat altruismul, iertarea, dragostea creștină. Pentru că avem impresia că, mai ales dacă luăm concepția evoluționistă, lupta pentru cine e mai puternic, da? Atunci aceste concepte nu și-au locul. Numai din perspectivă creștină a religiei putem să le valorizăm și ne dăm seama că sunt valoroase.
Și atunci mi-a tras atenția ceea ce ați spus, societatea niciodată nu va promova iertarea și altruismul.
Și atunci explicit și pe termen lung, așa că e frumos că valorizează, îl apreciază, un film, dar când e vorba de mase, când e vorba de viața de zi cu zi, când e vorba de societate, lucrurile sunt mult mai nuanțate.
Corect.
Așa când prezentăm câte o revistă, câte o poveste, e foarte frumos și ne dau lacrimi de tuturor. Dacă e vorba de viața de zi cu zi, lucrurile nu stau
așa.
Chiar așa.
Exact. Și atunci înseamnă că această responsabilitate de a preda cu ghilimele de rigoare iertarea și altruismul, aceasta rămâne în sarcina familiei, în sarcina taților și mamelor.
Și a religiei,
și a bisericii.
Și noi ar trebui să fim convinși de lucrul acesta. Adică să nu credem că un creștin este influențat de societatea în care se formează. Cu siguranță, suntem pătrunși de filozofia socială. De aceea trebuie să înțelegem foarte bine ce vrea Dumnezeu, care e filozofia biblică creștină, să o înțelegem și să o aplicăm în ciuda tuturor punctelor diferite de vedere din jurul nostru. Aici, ca să ai o coloană vertebrală, să mergi în direcția contra vântului, să mergi contra valurilor, contra mulțimii și să promovezi anumite valori, trebuie tu să fii pătruns și convins de ele. Pentru că altfel...
Da, n-ai nicio șansă. Da. Domnule pastor, altruismul este o altă temă pe care o găsim în Biblie. Nu? Aruncă-ți pâinea pe ape, de exemplu, ca să citez pasajul din Eclesiastul. Întrebarea pe care o am la dumneavoastră, recunosc că nu este simplă, nu este ușoară. Există totuși...
A fost ușoare cele de până acum.
Mulțumesc frumos! Există o graniță după care a continua să fii altruist devine periculos? Are vreo limită totuși altruismul? Din perspectiva biblică. Pentru că, spunea și domnul Bărbulescu mai devreme, da, e frumos, suntem impresionați, ne place, societatea însă nu e clădită pe elementul acesta al altruismului. Dacă cineva spune, vreau să fiu altruist și merge, spun românii, până în pânzele albe, există o limită până la care am putea, sau de la care am putea spune de aici încolo lucrurile se duc în altă zonă și nu se regăsesc în Sfânta Scriptură?
Aș spune că este important de înțeles pe ce vrem să punem accent. Ar vrea să punem accent pe o poză selfie sau pe o poză de grup. E adevărat că în ultima perioadă selfie este la modă, dar în același timp aș vrea totuși să remarc faptul că în societatea, așa cum este ea, în care trăim, totuși observ inițiative din partea persoanelor cu dorința de a ajuta unii pe alții sau de a se ajuta. Îmi vine doar un exemplu în perioada asta de pandemie, când totuși sute de mii de oameni au donat sume mai mici sau mai mari de bani pentru construcția unui spital sau alte chestiuni de genul acesta. Cred totuși că un om bun doar pentru el este un om bun la nimic. Poate sună un pic prea dur, dar este o convingere personală. Noi nu trăim doar pentru noi înșine și da, așa cum s-a spus, nu doar biserica, ci cred că familia ar trebui să învețe și să fie exemplu pentru copii la acest capitol. Razele soarelui nu slăbesc chiar dacă încălzește și pe vecinul de lângă mine, cu siguranță. Bun, răspund la întrebarea dumneavoastră. Nu cred că putem vorbi că altruismul este periculos. Exemplul suprem de altruism îl găsim în moartea Domnului Hristos și din punctul acesta de vedere, cu siguranță nu am ajuns să oferim și să dăruim atât de mult cât a fost dăruit deja. Dar totuși, ca să vă răspund, cred că există, poate exista un pericol atunci când altruismul generează în noi anumite reproșuri sau generează în noi anumite resentimente. Poate fi periculos altruismul când neglijăm propriile familii, când nu facem altceva nimic decât să oferim altora, dar să nu oferim în casa noastră. Este un pericol. Mai poate fi periculos atunci când altruismul este nimic altceva decât o mască, dacă tot e cuvântul la modă, o mască pentru egoism. Adică să dăm, să oferim, doar ca să ne afișăm că de fapt suntem altruiști. Dar în realitate noi mascăm lucrurile astea. Deci aici este o zonă unde altruismul poate deveni, poate prea mult periculos, dar are anumite fațete care ar trebui înțeles în plinătatea lui. Și un gând cu care aș vrea să spun legat de acel copil, pentru că, așa cum spuneați, este o experiență uluitoare, faptul că acea fetiță n-a uitat patria din care a venit, n-a uitat de Dumnezeul ei, nu avea dorința de răzbunare pentru stăpânul ei, aceste valori extraordinare, cred că le-a transmis tata și mama și în ciuda faptului că, așa cum spuneați, poate că au murit, au lăsat în urmă un copil care a învățat să facă binele pentru alții, înainte ca să se gândească la ea. Și de fapt este o lecție extraordinară pentru fiecare familie.
Mulțumesc frumos! Deci considerați că altruismul a fost cel mai bine exemplificat de către Mântuitorul prin ceea ce a făcut pentru fiecare dintre noi. Însă ca unii care trăim totuși în această lume, ar trebui să fim atenți ca nu cumva altruismul nostru să afecteze familiile noastre. Ar trebui să fim atenți ca nu cumva altruismul nostru să fie o mască, să fie un subterfugiu, de fapt, pentru egoismul nostru. Să dăruim din dorința de a fi văzut sau de a fi apreciați, recompensați și așa mai departe. Am încercat să vorbim în această emisiune care este pe final, mai sunt doar 2 minute din ea, nici nu mai am ce să pun, pentru că orice întrebare aș pune nu mai are timp să primească un răspuns. Dar am încercat să privim în această emisiune la 2 valori pe care această familie a reușit să le transmită. Pentru că, deși nu știm care este familia, nu știm numele părinților acestui copil, vedem influența pe care aceștia au avut-o asupra acestui copil. Și faptul că, în mod concret, copilul acesta, într-o situație dificilă de viață, este în stare să manifeste ceva ce i-a fost predat, poate mai puțin pedagogic, mai mult ca exemplu, acasă de către părinții ei. Întrebarea pe care o am pentru dumneavoastră, doamnelor și domnilor, la final, ca de fiecare dată vă las cu o întrebare și acum am una, este următoarea. Am pornit cu acest studiu. Acest studiu făcut în America pe un eșantion de 815 părinți. Dacă studiul acesta ar fi refăcut în România, da, uitați, responsabilitate, hărnicie, religie, ajutorare, bune maniere, independență, empatie, ascultare, perseverență, creativitate, toleranță, curiozitate. Acestea au fost cele 12 valori pe care ei le-au pus. Dintre acestea 12, care ar fi primele 3 pe care dumneavoastră le-ați alege? Care ar fi acele 3 valori pe care vi le-ați dori în viața copiilor dumneavoastră? Care ar fi acele 3 valori cu care ați vrea ca băieții sau fetele dumneavoastră să plece la sfârșit de acasă? Este o întrebare personală. Dacă vreți să împărtășiți cu noi, folosiți adresa de e-mail contact@ronsperanța.tv.ro. Domnule Tomoyagă, vă mulțumesc frumos pentru participare, pentru răspunsuri, pentru că ați acceptat și unele întrebări mai dificile. Ați trecut peste și dacă am greșit, mă veți ierta pentru asta și veți accepta noi invitații în emisiunea noastră. Vă mulțumesc frumos pentru prezență.
Cu mult drag!
Domnule Bărbulescu, de asemenea vă mulțumesc pentru că ați fost alături de noi. Doamnelor și domnilor, ultimul gând al acestei emisiuni. Ceea ce suntem îl învață mai mult pe copil decât ceea ce spunem. Așadar, trebuie să fim așa cum ne-am dori să devină copiii noștri. Gândul îi aparține lui Joseph Kilton. Este un gând extraordinar de frumos. Dacă vreți să fie într-un fel copiii dumneavoastră, fiți dumneavoastră, să fim noi cei care îi avem în grijă pentru o perioadă de timp, să fim noi exemplele în domeniul respectiv. Până data viitoare, fie ca Dumnezeu să vă binecuvinteze familiile și să vă poarte de grijă tuturor. La revedere!